Κυρίου όμως, αδελφοί. Να γυρίσουμε στη σελίδα 853. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Ήτα. Ήτα κεφάλαιο, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, 853 σελίδα, 5 εδάφιο. Πότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον είπε λόγον και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία, έχω είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: Αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών, και θέλουσι καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δε ή της βασιλείας θέλουσι εκβληθεί εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον: Ήπαγε και ως επίστευσας, ας γίνει σε, και ιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσαν πυρετών. Και επίασε τη χείρα αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και σηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Και ότι έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάσα στους κακώς έχοντας σε θεράπευσε. Για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Αυτό το έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ. Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε τελευταίους καιρούς όπου ο ανθρώπινος πόνος διαρκώς αυξάνεται. Τα προβλήματα πολλά, και πολλά από αυτά δυσεπίλυτα, και άλλα παραμένουν αδύνατον να λυθούν. Είναι αδύνατον να λυθούν, άλυτα. Και πολλοί άνθρωποι διακατέχονται από υπερπισία. Ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε, αυτό αυξάνεται. Πληροφορούμεθα ότι πολλοί κόσμος δυστυχώς πάσχει από κατάθλιψη. Πάρα πολλοί κόσμος. Και τα αντικαταθλιπτικά είναι σχεδόν στην πρώτη γραμμή. Μετά από τα φάρμακα που δίνονται για τις καρδιοαγκιακές παθήσεις, τα αντικαταθλιπτικά έρχονται, δηλαδή, μετά από αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού βρίσκεται ο πολλής κόσμος. Με άλλα λόγια, ενώ θα λέγαμε ότι θα περιμέναμε να έχουν λυθεί τα προβλήματα του κόσμου με τον πολιτισμό, με τη γνώση, δυστυχώς έτσι όπως έχει φτιαχτεί το σύστημα, θα λέγαμε, αντί να διευκολύνει τον άνθρωπο, του τα κάνει πολύ πιο δύσκολα. Και ο άνθρωπος απελπίζεται. Και απελπίζεται δε πολύ περισσότερο όταν δεν έχει να κρατηθεί από κάπου. Τι θα κάνει ένας άνθρωπος όταν προδίδεται από φίλους, από συγγενείς, προδίδεται από το ίδιο το σπίτι? Τι μπορεί να κάνει? Διαφέρει άραγε ο κόσμος σήμερα από τον κόσμο στον οποίο τότε επισκέφθηκε, τον οποίο επισκέφθηκε ο Χριστός, από εκείνον τον κόσμο? Εδώ διαβάσαμε ότι τα προβλήματα ήταν πολύ μεγάλα, και σήμερα υπάρχουν αρρώστιες που σε παραλύουν. Ναι μεν μπορεί να έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, για παράδειγμα στη σκλήρυση κατά πλάκας, που είναι μια ασθένεια, λέγεται αυτοάνωση, Κάποια κύτταρα ταξιδεύουν από ένα σύστημα και πάνε αλλού και δυστυχώς στην κυριολεξία τρώνε τη μυελίνη, δηλαδή αυτό που περιβάλλει τον νεύρο. Είναι δηλαδή μόνος, θα λέγαμε. Και μετά δεν ξέρει πώς να την, πού να πάει το σήμα από τον εγκέφαλο που φεύγει. Και στο τέλος, ναι μεν περνάνε πάρα πολύ πολλά χρόνια, αλλά κάποια στιγμή καταλήγουν. Θα λέγαμε, κοίταξε να δεις, έχει γίνει τεράστια πρόοδος. Παλιά δεν γινόταν αυτό, βέβαια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουν λυθεί όμως. Ποιος μπορεί να πει σε κάποιον, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα, ενώ είναι παράλυτος και δεν μπορεί να κουνήσει ούτε τα χέρια ούτε τα πόδια του. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν τραυματιστεί ο αυχένας και τραυματιστεί ανεπανόρθωτα ο νοτιαίος μυελός και διακοπεί η επικοινωνία με το υπόλοιπο σώμα, παραλύει από τον αυχένα και κάτω. Ποιος μπορεί να το επαναφέρει αυτό? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Οι αρρώστιες δεν σταμάτησαν και τότε υπήρχαν, αλλά ο Κύριος, πιστεύω, για μια φορά ακόμη θέλει να μας πει και να μας υπενθυμίσει κάποια πράγματα που έχουν σχέση και με εμάς σήμερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο λέει παρηγορείτε το λαό μου, και ο λαός, ειλικρινά, η Εκκλησία του Χριστού έχει ανάγκη από παρηγοριά. Γενικότερα ο κόσμος έχει ανάγκη από παρηγοριά. Εδώ ο Χριστός δεν προσεγγίζει πιστούς, μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι. Είναι έξω στους δρόμους. Έχουν ακούσει όμως κάποιοι, έως αρκετοί ή πολλοί, για τον Χριστό και τι μπορεί να κάνει. Και πράγματι έχουν ακούσει ότι ο Κύριος ενεργεί, εγείρει παραλυτικούς, θεραπεύει χολούς, δίνει φως σε τυφλούς, αλλά και ανασταίνει νεκρούς. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν να εκπληρώσει αυτό το οποίο αναφέρεται στον Ισαΐα, όπως το ξέρουμε όλο αυτό το κεφάλαιο πάρα πολύ καλά, το έχουμε διαβάσει και το διαβάζουμε επανειλημμένα, αυτό το ωραίο κεφάλαιο, το Νιγάμα, δεν θα το διαβάσουμε όλο, αλλά ας το θυμηθούμε τι έχει κάνει ο Χριστός για μας. Λέει στο 4, στο Νιγάμα κεφάλαιο, στο 4, αυτός το όντιτας ασθενείας ημών ευάστασε. Και καθώς το διάβαζα αυτό, και τα σκλήψεις ημών επεφορτίστη, όταν το διάβασα θυμήθηκα μία παιδική μου εικόνα όταν ήμουνα 10-12 χρονών και αρχίσε ο πατέρας μου και με έπαιρνε στα χτήματα και είχε έτσι ένα χωραφάκι εκεί με σαν αμπελάκι ήταν αυτό, το οποίο το χρησιμοποιούσε και έφτιανε και κρασί πολλές φορές. Μου λέει, θα έρθεις να με βοηθήσεις, έπαιρνε για κανένα δυο άλλους και θα με βοηθήσεις, ας πούμε, να τα τριγίσουμε. Λέω, να αυτό, τι να κάνω, δεν είχα και άλλη επιλογή, θα πάω, λέω, βοηθώ στον πατέρα μου, έτσι δεν είναι? Λέω όμως που το κοφίνι ήταν βαρύ. Το τράβαγα όμως και μάζευα. Το έσυρα δηλαδή, από κλίμα σε κλίμα και μάζευα. Τώρα ποιος θα το βγάλει έξω? Πάω να το σηκώσω, δεν σηκώνα με τίποτα. Πού να πάρει τώρα το γαϊδούρι που τη γαϊδούρα που ήταν απ' έξω και να τη φέρεις μέσα? Τώρα λέω κάποιος άλλος. Μην στενοχωριέσαι. Εκείνη την ώρα μου λέει ο ξαδερφός μου, λέει, θα έρθει, λέει, ο πατέρας σου, περίμενε. Πού είναι, λέει, το κοφίνι? Α, το εκεί είναι. Λέω, το γέμισες κιόλας? Ναι, λέω, το γέμισα. Δεν μπορώ όμως, λέω, να το σηκώσω. Α, μην στενοχωριέσαι, μου λέει, θα το πάρω εγώ τώρα. Τον βλέπω με μία άνεση, το σηκώνει λοιπόν στον ώμο και το βγάζει έξω. Ανακουφίστηκα, γιατί είχα προβληματιστεί, λέω, τώρα ποιος θα το σηκώσει αυτό το πράγμα να το βγάλει έξω? Εγώ δεν μπορώ, λέω, είμαι πολύ μικρός. Και έτσι συνέχισε λοιπόν ο τρίγος και με άλλα όσα πρόλαβα, που θα προλάβω τώρα εγώ τον πατέρα μου, ωστόσο ήταν και πανέμπειρος, έτρεχε γρήγορα, αλλά γέμισα κι εγώ αρκετά. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Πολλές φορές προσπαθούμε, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα στο σπίτι, με ένα σου παιδί, λέω εγώ, ή με ένα συγκινικό σου πρόσωπο, Και κάνεις προσπάθειες, προσπάθειες και δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Ή μάλλον τα καταφέρνεις μέχρι ένα σημείο. Λες, του μίλησα, κάτι πήγε να γίνει, αλλά δεν έγινε κάτι. Το πήγα και από εδώ, το πήγα και από εκεί και πάνε οι άνθρωποι και τρέχουν και καλά κάνουν και τρέχουν, προσπαθούν να λύσουν τα θέματα τους, πάνε από εδώ, πάνε σε ειδικούς, πάνε. Και μερικές φορές, αλλά ούτε και αυτό φτάνει. Αγαπητοί, εκείνη την ώρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να φωνάξει τον Ιησού Χριστό, τον μεγάλο αδερφό, ο οποίος θα έρθει και αυτό που δεν μπορούμε να σηκώσουμε εμείς θα το σηκώσει αυτός. Τα έχει ήδη σηκώσει όμως. Αυτό είναι εδώ, εδώ είναι το ωραίο. Ότι τις ασθένειες τις ευάστασε και τις θλίψεις μας τις πήρε επάνω του. Αυτό λέει. Θλίψεις, ναι, τις θλίψεις. Εκείνη την ώρα που λες, κάθεσαι να διαβάσεις και τώρα καθώς έρχονται οι εξετάσεις για νεαρούς, νεαρές που πάνε τώρα στο Λύκειο ή πάνε να δώσουν πανελλαδικές. Και λες τώρα, και σε πιάνει μία αυτή, μία, λες χάνομαι. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Αν επικαλεστώ τον Κύριο με όλη μου την καρδιά, να είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι ο Θεός θα ανοίξει τη διάνοιά σου και θα τα θυμηθείς όλα. Και το χέρι θα τρέχει και θα γράφει και δεν θα το καταλάβεις πώς έγινε. Πώς έγινε. Αυτό είναι και εμπειρία δική μου, έτσι. Σας το λέω σίγουρα. Όταν έδινα τις γραπτές εξετάσεις που ήταν 8 ώρες για το διδακτορικό δίπλωμα, εφόλης της ύλης που είχαμε διδαχτεί, καλά και αυτοί οι Αμερικάνοι λέει το παρα... τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα. Και τώρα 8 ώρες, το μοιράσαμε, 4 τη μία μέρα, τι θα γράψω λέω τώρα. Και μου βάζουν μια ερώτηση, όταν πας λέει στη χώρα σου, γιατί τους είχα πει θα φύγω, παρόλο που προσπαθήσαν να με κρατήσουν οι άνθρωποι εκεί, τι θα κάνεις, λέει, πώς θα δημιουργήσεις ένα κέντρο, λέει, συμβουλευτικό, πώς θα το στήσεις, πώς... Άντε τώρα να γράψεις αυτή την ερώτηση, έτσι δεν είναι? Κι όμως αγαπητοί μου, αυτή την πήγα τόσο καλά όσο δεν πήγα τις άλλες, που τις πήγα όλες δηλαδή. Γιατί άμα δεν γράψεις όχι απλά καλά, εξαιρετικά, δεν φεύγεις, δεν σου δίδεται η δυνατότητα να κάνεις τη διδακτορική διατριβή μετά. Μετά υπάρχει συνέχεια. Αφού τελειώσεις με αυτό και περάσεις εξετάσεις, μετά έρχεται η συνέχεια, έρχεται άλλο πακέτο. Εκεί έχει άλλη εμπειρία. Α, θυμάμαι πώς έγραφα. Λέω, κοίτα να δεις, μου ήρθε και αυτό, μου ήρθε και εκείνο, μου ήρθε. Είχα διαβάσει βέβαια, εντάξει, ήξερα τι έκανα, αλλά τι θέλω να πω. Η εμπιστοσύνη μας χρειάζεται να στερεωθεί επάνω στο Χριστό και να στραφούμε σε Αυτόν, όχι στα δύσκολα, όχι επειδή δεν μπορούμε να σηκώσουμε εμείς κάτι, για τα εύκολα ακόμα, να έλθει βοηθός μας ο Κύριος, γνωρίζοντας ότι τη θλίψη μας την έχει πάρει Αυτός. Τα φορτία μας τα πήρε εκείνος. Μερικές φορές λοιπόν κάνουμε, πώς να το πω, τόσο πολύ μεγάλο θόρυβο και δεν χρειάζεται, χρειάζεται να είμαστε πολύ απλοί, όπως απλώς ήταν αυτός ο εκατόνταχος. Απλώς στέρεος αυτό το οποίο γνώριζε και αμετακίνητος, γιατί πήγαινε να βρει τον Χριστό για κάποιον άλλον, για κάποιον δούλο του. Μπορεί ας πούμε να μην έχω ζήτημα στο σπίτι, μπορεί να είναι μια... συγγένισά μου, μπορεί να είναι ένας γνωστός μου, ένας φίλος καρδιακός. Και δεν έχει σημασία αν είναι αδερφός ή όχι. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε να βρούμε τον Κύριο, αδερφή, και θα του πούμε, όπως εκείνος, ο δούλος μου είναι στο κρεβάτι και είναι παράλυτος και βασανίζεται πολύ άσχημα. Και δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση. Ο Κύριος λέει, εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω. Αυτό λέει ο Χριστός. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας ή και φεύγοντας από εδώ. Εάν εξετήσουμε το πρόσωπο του Χριστού, όλα είναι δυνατά να γίνουν. Τα κηρύττουμε, αλλά είναι ανάγκη να αρχίσουμε να τα ζούμε πιστεύοντας ότι ο Κύριος ενεργεί. Εάν δεν διστάσουμε στην καρδιά μας, θα πάρουμε το αίτημα της καρδιάς μας. Αν δεν διστάσουμε. Μην λέμε ας πούμε, α, ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν γίνεται, τώρα έχει δηλώσει την τάδε σχολή και Ποιο που να περάσει τώρα, δύσκολα πράγματα. Το λες αυτό. Δεν ξέρεις. Αν είναι θέλημα Θεού, θα γίνει. Αν ο Κύριος το θελήσει, θα το κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές τις αρρώστιες, τις νόσους, τις έχει πάρει στην πλάτη το Κύριος ήδη. Αλλά μερικές φορές ο άνθρωπος τις κουβαλάει από μόνος του. Δεν του πάνε τα πράγματα όπως τα περίμενε και αρχίζει και θλίβεται. Χάνει την όρεξή του. Δεν έχει όρεξη να φάει ή έχει όρεξη να φάει πολύ. Δεν κοιμάται, ξυπνάει τις νύχτες. Μια, δύο, τρεις φορές και δεν μπορεί να ξανακοιμηθεί εύκολα. Και το κύριο και χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι δεν βρίσκει ικανοποίηση σε τίποτε που κάνει. Μην πιστεύω να κάνω διάγνωση σε κάποιον από εσάς εδώ τώρα για κατάθλιψη. Και υπάρχουν επίπεδα βαρύτητας. Ελαφριά, μέτρια. Υπάρχει η βαριά, η σοβαρή και η σοβαρή, έτσι. Και η βαριά. Βαριάς βαρύτητας. Δηλαδή ο άλλος έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι, δεν μιλάει σε κανένα, βρίσκεται σε ένα κρεβάτι κουκουλωμένος. Δεν θέλει να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος για κανέναν να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να δει κάποιος τα στοιχεία γύρω του, όπως ο Πέτρος είδε τον άνεμο που φύσαγε και άρχισε να βυθίζεται. Γιατί εκεί, αντί να κοιτάξεις στον Χριστό, γι' αυτό έχουμε πει και το ξαναθυμίζω, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι άνθρωπο με την έννοια του εγωκεντρισμού, εγωκεντρικός, εγώ και οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι. Είναι χριστοκεντρικός. Δηλαδή το κέντρο μας είναι ο Χριστός και τον αγαπήσαμε γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Άρα λοιπόν σε αυτή τη δυσκολία που μπορεί να είναι και οικονομική, μπορεί να είναι ας πούμε πολλά παιδιά δεν βρίσκουν δουλειά και στις εκκλησίες μας υπάρχει ζήτημα, χρειάζεται να δώσουμε την ενθάρρυνση του Χριστού. Κάποια παιδιά έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό και άλλα ίσως σκέφτονται να φύγουν. Είναι ανάγκη λοιπόν ο Κύριος να ακούσει τις προσευχές όλων μας και να δώσει ένα τέρμα σε αυτό το οποίο συμβαίνει με ένα ιδιαίτερο θαυμαστό τρόπο. Αλλά όλοι σύσσωμοι σαν ένα σώμα, όπως ακούσαμε στην αρχή απόψε, να εξητήσουμε τον Κύριο χωρίς να αμφιβάλλουμε ή να αμφισβητούμε κάτι και να μην τρεπόμαστε να λέμε στους αδελφούς τι μας απασχολεί. Γιατί όταν αυτό το κάνουμε, όπως το έκανε ο συγκεκριμένος εκατόνταρχος, να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος πριν καν ολοκληρώσουμε τη φράση είναι έτοιμος εκεί να βοηθήσει. Όπως είπε και σε αυτόν, θα έρθω και θα τη θεραπεύσω. Μήπως λέει κάτι σε εμάς απόψε, σε κάποιους από εμάς. Μήπως λέει κάτι. Μήπως λέει θα έλθω και θα ενεργήσω εγώ σε αυτό το οποίο μου ζήτησες. Ό,τι και να είναι αυτό. Και ο εκατόνταρχος βέβαια απαντάει και λέει ότι δεν είναι άξιος. Ταπεινόφρον, ένας άνθρωπος που έχει αυτή την εξουσία που έχει, διατάζει 100 άνδρες και ό,τι τους λέει το κάνουνε. Έχει αυτή την εξουσία. Δεν είναι έξαρχος που έχει με τα 10 επί 600, 6.000 ήταν η μία λεγιώνα, λεγιονάριος δηλαδή. Είναι ένας απλός εκατόνταρχος. Μια λεγιώνα ήταν απλός εκατόνταρχος, τι χιλιάρχος βέβαια, ο οποίος είχε 600 άντρες. Το μπερδεύουμε μερικές φορές και λέμε είχε 1.000, δεν είναι έτσι. Είχε 600 ο χιλιάρχος που διέταζε. 600 άντρες και 6 επί 10. 6.000 δεν κάνει. Ήταν 6.000 η μία λεγιώνα. Έχει εξουσία. Διατάζει και λέει πήγαινε και πηγαίνει. Προσέξτε πίστη που έχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι βέβαιος ότι αυτό που λέει θα γίνει. Και από τη στιγμή που αναγνωρίζει ότι ο Χριστός έχει εξουσία, περιμένει ακριβώς την ίδια ανταπόκριση από τον Χριστό. Περιμένει δηλαδή να ενεργήσει ακριβώς έτσι όπως του το έχει ζητήσει. Και πριν καν προλάβει να το ζητήσει. Μα εδώ δεν έχει έρθει στον Χριστό ακόμα. Πίνει τα βράδια, ξενυχτάει, μη λες πολλά, αλλά κάνε κάτι. Φώναξε και ζήτησε, Κύριε, να επέμβει, σε παρακαλώ. Μη σταματάς. Ο αγώνας εκεί είναι. Και ξέρετε, τα δεσίματα που κάνει ο διάβολος είναι τόσο δυνατά πολλές φορές που χρειάζεται έναν πολύ δυνατό για να τα λύσει. Όπως εγώ δεν μπορούσα να σηκώσω εκείνο το κοφίνι μετά στα φύλλα, έτσι και πολλοί λοιπόν δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το οποίο τους προκύπτει. Άμα του προκύψει ένας αλκοολισμός, πού θα το λύσει το πρόβλημα? Έχουμε ιδέα τι σημαίνει εξάρτηση? Αν δεν κάνει χρήση άλλων ουσιών, εκεί. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ποιος μπορεί να έρθει λοιπόν και να πει, ξέρεις κάτι, εγώ τακτοποιώ την κατάσταση, σε βοηθάω? Και πολλές φορές παλεύουμε, βλέπουμε το πρόβλημα, αντί να δούμε στο Χριστό, βλέπουμε τι θα γίνει με μας, πάμε στον εγωκεντρισμό και δεν πάμε στο Χριστοκεντρισμό. Δηλαδή να στραφούμε και να πιστέψουμε και να δούμε ότι τον Κύριο μπροστά μας που στέκεται έτοιμος να έλθει και να αναλάβει το θέμα που μας απασχολεί. Ο Χριστός είναι ολοζώντανος, αδερφή. Θυμάμαι μια ομολογία μιας αδερφής όταν έδινε εξετάσεις. Πάλι το λέω αυτό γιατί βλέπω και νεαρά πρόσωπα εδώ που καταλαβαίνω τις αγωνίες τους. Και διάβαζε στο σαλόνι. Εκείνη την ώρα λοιπόν, καθώς διάβαζε, είχε προσευχηθεί: Κύριε, σε παρακαλώ, και μάλιστα λέει: δεν είναι μαθηματικά. Τι θα γίνει, θα δώσω μαθηματικά και αυτά. Και όπως διάβαζε, πάει να δει η μητέρα τι γινόταν στο σαλόνι και τι βλέπει? Τον Κύριο σε όραση. Στεκόταν από πάνω της. Έγραψε. Μια χαρά θα πήγε. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Θα κόψουμε τα σταφύλια μας, θα τα βάλουμε στο κουφένι μας και άμα δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, που δεν θα μπορέσουμε να το σηκώσουμε πολλές φορές, δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε πολλά πράγματα σε αυτή τη γη, θα τα σηκώσει ο δυνατός όλων. Και αυτός δεν είναι άλλος, είναι ο Χριστός. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Είναι είναι φοβερό το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος ακόμα και τώρα. Θυμάμαι κάποιο παιδί είχε, στο γυμνάσιο δεν πήγε καλά, έμεινε στα μαθηματικά. Όχι, τώρα τι γίνεται, θα χάσει την τάξη? Η αγωνία από τους γονείς, έτσι. Τι θα γίνει, θα χάσει την τάξη, θα γράψει, δεν θα γράψει? Ας την αγωνία, αδερφέ μου, προσευχήσου το Θεό και εκείνος θα ενεργήσει. Και τι κάνει κάποιος από τους δύο? Σε ένα περίπατο λοιπόν, σε μια παραλία, λέει: Κύριε, λέει, αν πραγματικά, λέει, εσύ άκουσες την προσευχή μας και θα ενεργήσεις και θα προχωρήσεις, θα περάσεις την τάξη και θα πάει παρακάτω, ας βρω ένα κοχύλι, ένα μεγάλο κοχύλι. Προσέξτε, συγκεκριμένα πράγματα. Περπατώντας λοιπόν παρακάτω, κάνει έτσι, τι να δει, ένα μεγάλο κοχύλι. Η παραλία δεν είχε κοχύλια, ήταν άδεια, ούτε το είδε από μακριά. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Μου ζήτησε σημάδι και εγώ σου το βγάζω το σημάδι, για να σου υπενθυμίσω πόσο πολύ σε αγαπώ. Σταμάτα να αγωνιάς, διότι εγώ έχω ήδη αναλάβει το ζήτημά σου στα χέρια μου και θα δεις την έκβασή μου. Πράγματι, και έτσι έγινε. Πέρασε. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Ποιος μπορεί να πάει στο σπίτι του δούλου που δεν πήγε, αλλά με ένα του λόγο να πει και να γίνει? Μόνο ο Κύριος. Θαύμασε που του είπε ότι μην πας, είμαι ανάξιος. Κάνε αυτό, Κύριε, ένα λόγο πες. Και πράγματι θαύμασε για την πίστη που δεν τη βρήκε πουθενά άλλου. Τέτοια πίστη. Ρωμαίος, εκατόταρχος. Πού τη βρήκε, δεν υπήρχε πουθενά άλλου. Εδώ πηγαίναν να τον πάρουν με τις πέτρες. Στην ίδια του την πατρίδα. Και τον μισούσαν ακριβώς για το λόγο που γνωρίζουμε όλοι. Και λέει η Γραφή ότι ο Πιλάτος ήδη γνώριζε, λέει, ότι από μίσος τον παρέδιδαν σε αυτόν. Τους διέλυε το κατεστημένο. Ουσιαστικά δεν το έκανε ο Χριστός, ήταν η όλη θεότητα που ζούσε μέσα στον Χριστό, σωματικός. Ο Χριστός σαν άνθρωπος υπέφερε. Και έκλαψε και πείνασε και πέρασε ό,τι περνάμε. Και δυσκολίες και θλίψεις. αλλά τις θλίψεις σου και τις θλίψεις μου τις έχει ήδη πάρει ποιος? Ο Κύριος. Αυτό είναι ανάγκη να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Θλίφθηκε αυτός για να μην θλιβόμαστε εμείς. Και αν θλιβόμαστε σε αυτή τη ζωή, δεν στενοχωριόμαστε. Δεν αφήνουμε τα κύματα να μας τραβήξουν μέσα. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε καταθλιπτική κατάσταση, μας έχουμε αφήσει την κατάσταση να μας τραβήξει μέσα. Έχουμε δώσει έμφαση σε αυτό το οποίο μας συμβαίνει, και αυτό θέλει ο διάβολος. Μερικές φορές δεν παίρνει ο άνθρωπος αυτό που θέλει, αργεί να το πάρει, θυμώνει, και αντί να εκφράσει αυτό το θυμό, πολλές φορές το στρέφει μέσα του και λέει δεν θα φάω, δεν θα πιω, θα κλειστώ μέσα, δεν έχει νόημα η ζωή μου, καλύτερα μη γέννητο. Να χάσει κανείς το κουράγιο του για όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Ο Κύριος έχει πει ότι η ζωή του ανθρώπου δεν αποτελείται από όλα αυτά γύρω. Δηλαδή ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται τη στέγη και την τροφή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή αν πιστεύουμε στον Χριστό μόνο για αυτή τη ζωή, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε τότε, τι να πω, δεν ήρθαμε στον Κύριο γιατί θα μας κάνει το θαύμα, μας τα έχει ήδη κάνει ο Κύριος. Δεν βρήκε τέτοια πίστη. Ο Κύριος ψάχνει και θέλει να βρει τέτοια πίστη, και η πίστη αυτή την έχει αυτός ο άνθρωπος, και είναι ένα μεγάλο παράδειγμα που μπορούμε να ακολουθήσουμε κι εμείς. Γιατί εδώ λέει ότι θα έρθουν, λέει, από Δύσμας και από Ανατολάς, και θα καθίσουμε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ στη βασιλεία, λέει, των ουρανών. Πολλοί, λέει, θα έλθουν από Ανατολά. Οι ιοί της βασιλείας θα εκδηθούν στο σκόρο στο εξώτερο. Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί της βασιλείας? Σε αυτούς που ήρθε να απευθυνθεί. Σε εκείνους τότε. Οι οποίοι δεν το δέχτηκαν. Σαν λαός δεν τον δέχτηκαν. Τον αρνήθηκαν. Γιατί έβαλαν τα έργα τους πάνω απ' όλα. Σου λέει εγώ είμαι εντάξει απέναντι του Θεού, ο Κύριος μου λέει να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, όλα αυτά που τα διαταγμένα, και αφού θα κάνω όλα αυτά τα διαταγμένα θα ζήσω. Είχε ξεχάσει όμως ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αυτό που πήγαινε. Και βγάζανε μπροστά τα έργα. Δώσ' του έργα. Δώσ' του έργα. Δεν δικαιώνεται κανένας ενώπιον του Θεού. Κανένας. Όσα καλά έργα και να κάνει, αυτά δεν αρκούν. Η αμαρτία κόστισε στον Κύριο, στο Θεό τον ίδιο, το γιο του. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή δεν υπάρχει. Το να δώσει κάποιος τον εφρό του για κάποιον, για το παιδί του, είναι ένα μέγεθος αγάπης, μετριέται. Αλλά το να δώσει τη ζωή του, τι άλλο έχει να δώσει? Και ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Τότε θα κλάψουν. Γιατί θα πάνε να σταθούν μπροστά στο Θεό με τα έργα τους. Εγώ ήμουν ένα καλό παιδί. Εγώ ήμουν αδίκαιος. Μα δεν στέκεις μπροστά στο Θεό με τη δικαιοσύνη αυτή. Τα πήρε όλα ο Χριστός. Εκεί λέει θα υπάρχει ο κλαθμός και ο τρυπός των οδόντων. Άσχημο αυτό. Αλλά ο Θεός δεν το δέχεται. Γιατί η δικαιοσύνη ημών είναι όπως τα ρυπαρά η μάτια. Αυτό λέει ο λόγος. Δεν υπάρχει κάποια τελειότητα σε αυτό που προσφέρουμε. Εάν δεν γίνει εν Χριστώ, είναι σαν να μην έγινε και καθόλου. Και ο Ιησούς είπε προς τον εκατόδραχο, πήγαινε και όπως πίστευσε σας γίνει. Και εγώ πιστεύω για μια φορά ακόμη, αυτό που βάζουμε στο νου μας απόψε, το λέει ξανά ο Κύριος σε εμάς. Αυτό που πίστεψες απόψε θα γίνει. Πιστεύω ότι ο Κύριος σε ανύποπτο χρόνο, καθώς θα μιλάμε, θα ενεργεί. Θα ενεργεί κάτω. Αν ήδη δεν το έχει κάνει αυτό ή δεν το κάνει τώρα. Με αδελφούς που δεν θα το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Το πιστεύω και το περιμένω. Και νομίζω ότι το περιμένουμε όλοι μας. Έχει κάνει επεμβάσεις ο Θεός και στο παρελθόν, δεν είναι μόνο τώρα, αλλά ίσως τώρα, δεν ξέρουμε το πότε, αυτό να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ θα πλησιάζει ο ερχομός του Χριστού. Μετά διαβάζουμε ότι πήγε στο σπίτι του Πέτρου, την πεθερά του, παντρεμένος ο Πέτρος, ο Παύλος λέει, δεν μπορούμε και εμείς να φέρουμε μαζί μας γυναίκα όπως και οι υπόλοιποι των Αποστόλων? Σημαίνει ότι ήταν άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί είχαν κάνει οικογένειες. Και τη βρίσκει με πυρετό. Και μόλις της πιάνει το χέρι, σηκώθηκε και άρχισε, λέει, να τους πυρετεί. Αυτό που να σας πω, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε συμβεί, σαν εμπειρία κι εγώ. Ξαφνικά με πιάνει ένας πυρετός, πολύ παλιά. 39. Παιδιά, λέω, τι έγινε. Τώρα τι κάνω? Και κάνω μία απλή προσευχή. Και λέω, Κύριε, επιτίμηση, λέω, τον πυρετό. Λέω, πιστεύω, ο Θεός θα το κάνει. Μετά από λίγη ώρα, λοιπόν, βάζω ξανά το θερμόμετρο και τι να δω, 36.6. Τα χάσα, βέβαια, γιατί εντάξει, λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά όταν συμβαίνουν στη ζωή μας, τα θεωρούμε, λέει, απίστευτο. Πώς είναι δυνατόν? Πώς σηκώθηκε αυτό το βάρος? Τι έγινε? Μα τι έγινε? Κύριος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Εδώ διέταζε τον άνεμο και σταμάταγε. Τη θάλασσα και σταμάταγε τα κύματα. Και τώρα, ακόμη μια φορά, θα διατάξει και θα γίνει ο Κύριος. Το ξέρουμε ότι έρχεται ευλογία. Τις 20 λοιπόν και μετά συνέχισε, έβγαλε πονηρά πνεύματα, όλους τους κακώς έχοντας τους εθεράπευσε, για να πληρωθεί αυτό το ρηθέν, ότι αυτός τας ασθενείας ημών ευάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Της θλίψης, την ώρα εκείνη την δύσκολη που είσαι μόνος ή μόνος και προσεύχεσαι και κλαις και λες, Κύριε, και νομίζεις ότι κανένας πλέον, ή πιστεύεις ότι κανένας και καμία δεν μπορεί να σε καταλάβει, οραματίσου τον Χριστό μπροστά και πες του, Κύριε, σε ευχαριστώ που μπορείς εσύ, γιατί ξέρω ότι μου συμπαραστάθηκες και μου συμπαραστέκεσαι και ότι θα μου συμπαρασταθείς, γιατί ήδη το έχεις κάνει αυτό για όλους τους άλλους και για αυτούς που είναι τώρα και για αυτούς που έρχονται. Και είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος θα δώσει τη σωστή απάντηση την κατάλληλη ώρα. Όταν ζητούμε κατά το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός θα απαντήσει. Μπορεί να αργήσει και οι αργοπορίες του Χριστού στα αιτήματά μας δεν είναι αρνήσεις. Δεν δείχνει ότι αρνείται. Να το προσέξουμε αυτό. Γιατί έρχεται ο πονηρός και βάζει σκέψη, δεν είσαι αρκετά καλός, δεν αξίζεις να σου μιλήσει ο Κύριος ή να σου απαντήσει. Δεν είναι αλήθεια. Αφήνει κανένας από εμάς το παιδί του νηστικό? Ρωτάω, αφήνει? Θα πρέπει να είναι άρρωστος ο άνθρωπος αυτός, γιατί κάποιοι είναι άρρωστοι, εντάξει. Το λέει και η Γραφή, και αν η μάνα δεν φροντίσει το παιδί της, ο Κύριος όμως τι θα κάνει? Θα κάνει το ίδιο. Δεν αφήνουμε όμως νηστικό τα παιδιά μας. Άμα είμαστε καλά και σώει στα σφρένας, θα αφήσει λοιπόν ο Κύριος τον οποιοδήποτε από εμάς να υποφέρει έτσι για καιρούς, για χρόνια? Θα συνεχίσει για πάντα να τον αφήσει τον άλλο να υποφέρει? Εσείς τι λέτε? Θα δώσει κάποια στιγμή την έκβαση. Ο Κύριος θα δώσει την απάντηση και η απάντηση θα είναι σαν θρίαμβος, γιατί ο Κύριος ήδη έχει θριαμβεύσει. Το λέει η Γραφή και είναι αλήθεια. Θριάμβευσε εναντίον στις δυνάμεις του σκότους και έκανε ένα μεγαλειώδη θρίαμβο επί γης και επάνω στον ουρανό. Είναι δηλαδή ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο νικητής. Δεν έχουμε να μην φοβόμαστε τίποτα. Αυτός λοιπόν τις ασθένειές μας τις πήρε και τις νόσους μας τις εβάστασε. Εμείς τον νομίσαμε τετραυματισμένο, πληγωμένο από το Θεό και ταλαιπωρημένο. Αλλά αυτός σε τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, για τις αμαρτίες μας. Πήρε τις θλίψεις μας, τις ασθένειές μας, τις αρρώστιες μας, τις αμαρτίες μας και πάνω απ' όλα πήρε το θάνατο. Αυτά πήρε εκεί πάνω στο Σταυρό, τα κάρφωσε εκεί και εκεί θα μείνουνε. Όποιος πίστεψε μετέβει από το θάνατο στη ζωή και σε κρίση δεν θα πει. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος δίνει ζωή και δίνει αυτή εναυθονία. Τραυματίστη λοιπόν. Τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν πάνω του, γιατί είχαμε γίνει εχθροί του Θεού. και δια των πληγών του εμείς γιατρευτήκαμε. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, αν το δούμε και από μέσα. Προσέξτε τι λέει. Λέει στο 21 εδάφιο, στο κεφάλαιο Β. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, έπαθε για μας, αφήνων παράδειγμα εις εμάς για να ακολουθήσετε τα ίχνη του, να του μοιάσουμε. Ο οποίος αμαρτία δεν έκανε, είναι αναμάρτητος. Γι' αυτό και ο θάνατος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Ούτε ευρέθη δόλο στο στόμα του. Τίποτε. Ήταν πραγματικά ειλικρινής. Υπήρχε Χριστότητα και αγαθοσύνη στο Χριστό, όπως αναφέρεται αυτά τα δύο μέρος του καρπού, σαν μέρος του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Ο συλληδωρούμενος δεν αντιληδωρεί. Ξέρετε, δεν λύνεται το πρόβλημα, η επιθετικότητα δεν λύνεται με επιθετικότητα. Λέει, θα νικητής στο τέλος. Μα δεν... Τι νικητής? Τι νικητής? 34 εκατομμύρια σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 7 εκατομμύρια Γερμανοί. 7 εκατομμύρια Γερμανοί. Όταν ζητοκραυγάζανε και λέγανε «Α, ο ηγέτης αυτό» και τα λοιπά, δεν τους πέρναγε από το μυαλό ότι θα ήταν μέρος όλων αυτών των χαμένων, πολλοί από αυτούς. Και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι, αγαπητοί. Δεν μπορεί, ας πούμε, να λύσεις το πρόβλημα την ώρα που φωνάζει κάποιος και έχει χάσει την ψυχραιμία του, να χάσει και εσύ την ψυχραιμία σου, ή τη σε κοροϊδεύει, να τον κοροϊδέψει και εσύ. Δεν λύνονται. Δεν αντιλυδόρει, ούτε απειλούσε. Αλλά παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Κύριε, εσύ αναλάβε το. Πάνε να μα δικήσουν, εσύ όμως αναλάβε το. Πάνε να κάνουν αυτό, αναλάβε το. Μα θα περάσει καιρός. Ας περάσουν και χρόνια. Ο Κύριος θα δώσει αυτό που πραγματικά είναι να μας δώσει. Μπορεί να έχετε άλλα θέματα, άλυτα. Άλλες πω από αυτό το δικαστήριο τι θα γίνει εδώ πέρα, αφού βλέπει ότι μπορεί να πάρει και 5 χρόνια και 6 χρόνια. Εμένα ένα ατύχημα μου πήρε 7 χρόνια. Μέχρι το εφετείο μου πήρε για ένα τρακάρισμα που έφταιγε. Και έλεγα, μάλλον λέω τώρα τι θα γίνει, το κέρδισα το πρώτο μήπως. Κάτσε ρε παιδί μου. Αφού έχεις δίκιο, ο Θεός το ξέρει, θα σε αφήσει. Πραγματικά έγινε και το δεύτερο και το έχασε. Μάλιστα δεν πήγε και ο δικηγόρος στο δικαστήριο. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, αδελφοί? Όχι ότι έχεις άδεια. Άμα έχεις άδεια, ο Κύριος δεν. Μα το δίκαιο είναι με το μέρος σου, θα σε υπερασπίσει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν και μας στηρίζει. Κράτησε τις αμαρτίες μας, τις πήρε επάνω στο σώμα του, επάνω σε αυτό το ξύλο. Εκείνη την ώρα λοιπόν πραγματικά υπέφερε για όλο τον κόσμο. Όχι για εμάς που πιστέψαμε, όχι για αυτούς που δεν έχουν πιστέψει ακόμη. Είναι πληρωμένο το χρέος. Ξοφλημένο. Αρκεί να το δεχτεί ο άνθρωπος. Για να ζήσουμε εν δικαιοσύνη από θανότης κατά τας αμαρτίας. Εμείς πεθάναμε ως προς την αμαρτία από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα και βαπτιστήκαμε και βγήκαμε από αυτό το... Συσταυρωθήκαμε, λέμε, μετά του Χριστού, ταφήκαμε μαζί με τον Χριστό και βγήκαμε για μια νέα καινούργια ζωή από εκεί. Και δεν είναι ότι παρατήσαμε ή παρατάμε την αμαρτία γιατί έτσι πρέπει, αλλά γιατί με τη χάρη του Χριστού μπορούμε και το κάνουμε αυτό και δεν ασχολούμεθα με αυτό και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί μέσα μας κατοικεί ο Κύριος. Μερικές φορές προσπαθούμε να πούμε, ας πούμε, σήκωσε το κοφίνι. Είναι δυνατόν? Εγώ θα τα τακτοποιήσω. Όχι. Τις αμαρτίες τις σήκωσε ο Κύριος. Θα κάνουμε λοιπόν τα του Ευαγγελίου με τον Κύριο που κατοικεί μέσα σε μας. Αυτός θα ενεργήσει. Αυτός είναι εκείνος που ενεργεί, το θέλει και το ενεργεί. Αυτό κάνει. Αν ο Κύριος δεν ενεργήσει, από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το λέει και εκείνος. Εγώ είμαι άπειρος και ζεις τα κλίματα. Άμα μείνετε εκεί, στερεωμένοι μείνουμε, ο Κύριος πραγματικά θα ενεργήσει. Για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη από θανάτης κατά της αμαρτίας, με το οποίο την πληγήν γιατρευτήκατε. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστράφετε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας. Βρήκαμε το δρόμο, αδελφοί. Τι ωραία να βρεις το δρόμο. Ξέρετε πως μοιάζει. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά μια φορά εκεί που τότε που σπούδαζα τελευταία και είχα κάνει πάρα πολλά εκείνη την ημέρα, δηλαδή είχα σηκωθεί πρωί, είχα πάει, είχα δώσει ένα μάθημα, πήγα μετά δίδαξα, γιατί δίδαξα, μετά πήγα έκανα ομάδες, όχι, πήγα παρακολούθησα άλλο μάθημα, πήγα έκανα ομάδες και μετά δεν μπορούσα να βρω το σπίτι μου, από προσανατολίστηκα. Αμά, λέω, πού είναι το σπίτι μου, και να κάνω γύρους. Ήταν τρομακτικό, γελάμε και εγώ γελάω που το ακούω, αλλά ήταν τρομακτικό. Πάει, λέω, το δρόμο τον έχασα. Κάθομαι λοιπόν εκείνη τη στιγμή και κάνω μια απλή προσευχή. Κύριε, λέω, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βρω το δρόμο. Να βρω το δρόμο για το σπίτι μου. Και ένα δάκρυ κύλησε. Ήταν από την πολύ την κούραση, φαντάζεστε, έτσι δεν είχα κοιμηθεί παρά 3 ώρες τη νύχτα, γιατί σηκώθηκα πρωί να διαβάσω από να δώσω το τεστ. Γραπτά όλα, σελίδες. Και σηκώθηκα εκείνη τη στιγμή σαν να έφυγε ένα σύννεφο από μπροστά μου και μου λέει, σαν να μου έλεγε εκείνη τη στιγμή, να αυτός είναι ο δρόμος, παιδί μου, πήγαινε σπίτι σου. Κάπως έτσι ήμασταν. Φορτωμένοι, κουρασμένοι, χαμένοι τελείως, ψάχναμε να βρούμε το δρόμο για το σπίτι και δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Πολύ άσχολοι, πολλές φορές χανόμαστε μεταξύ μας. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι στιγμές και ξεχνάμε να πούμε ένα σ' αγαπώ στο παιδί μας, στη σύζυγό μας, στον αδερφό μας, την αδερφή μας. Ξέρετε πόσο θεραπευτικό είναι αυτό? Πολύ ωραία μουσική στα αυτιά του ανθρώπου. Και όχι μόνο να το πούμε, αλλά να το ζούμε. Και να το ζούμε όπως το έζησε ο Κύριος. Αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Ο Κύριος τα πήρε όλα επάνω του, έχει βαστήξει το φορτίο μας, την αμαρτία μας, την αρρώστια μας, το θάνατο και τις θλίψεις μας. Τα πάντα τα έχει πάρει ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Παύλος προτρέπει όλη την Εκκλησία να χαίρεται, να προσεύχεται παντού και να χαίρεται. Γιατί? Γιατί το όνομα του καθενός είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και έχει γραφτεί με αίμα Χριστού, με ανεξίτηλο αίμα, και έχει δοθεί χάρις, έχει υπογραφτεί με το ίδιο το αίμα του Χριστού, η χάρις αυτή που έχει δοθεί σε όλους εμάς και που περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό εκεί όταν θα πάμε εκεί. Για τις χάρες του Χριστού θα πάμε εκεί, το ξέρετε, μην το ξεχνάμε αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, λέω το εξής: όποια και αν είναι τα προβλήματα, ό,τι και να είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας απασχολεί αυτή την περίοδο, δεν αξίζει τον κόπο να πάθει κάποιος κάτι εξαιτίας κάποιου προβλήματος. Δεν αξίζει να βυθιστεί κανένας από εμάς. Αλλά να βλέπουμε κατευθείαν στο πρόσωπο του Χριστού και να περιμένουμε τις εκβάσεις του Κυρίου. Έκανε εκβάσεις τότε, κάνει και σήμερα. Και αυτά τα οποία κάνει, αγαπητοί αδελφοί, είναι τέλεια, είναι όμορφα. Δεν μπορείς να τα διηγηθείς πολλές φορές. Και ο Κύριος θέλει να δώσει το τέλειο στον καθένα. Θα πεις μεθαύριο, δεν πέρασα στη σχολή αυτή, μην χτυπήσεις τα πατώματα κάτω, πέσεις κάτω. Άμα δεν περάσεις στη σχολή, ίσως να μην έπρεπε να περάσεις στη σχολή αυτή. Πώς θα το κάνουμε? Και εγώ προσπάθησα να πάω σε άλλη πολιτεία για το μεταπτυχιακό το που ήθελα. Και δεν μου άνοιξε δρόμο. Μου λέει, όχι, εδώ θα μείνεις, στην έρημο. Έρημος ήταν εκεί. Κάκτη υπήρχανε. Κυριολεξία δηλαδή. Και εγώ ήθελα να πάω σε κάτι πιο ωραίο. Μα είχα πάει όμως εκεί. Γιατί πήγα και επισκέφθηκα να δω τι ήταν. Μπορεί και να είχα χαθεί. Οπότε να μην λέμε τίποτα. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν και ο Κύριος θα οδηγήσει. Αμήν, αδερφοί. Ό,τι λοιπόν και αν είναι, να το φέρουμε πριν φύγουμε απόψε στον Χριστό και να το πούμε σαν τον εκατόνταρχο. Κύριε, ένα λόγο πες, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Ένα λόγο, αυτό το λόγο περιμένω και πιστεύω ότι εσύ θα ενεργήσεις. Αμήν.